πρώτος στα γεγονότα με την Τένια Σαρακή.
Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. 5η 24 Ιουνίου και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα. Το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Πάμε να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Συγκλονισμένη κοινή γνώμη από την επίθεση με βιτριόλι του καθερεμένου ιερέα στους Μητροπολίτες του Συνοδικού Δικαστηρίου. Ο δράστης νοσηλεύεται στο δρομοκαίτιο και ζητά ψυχιατρική εξέταση. Δεν προσήλθε στο δικαστήριο εν αναμονή της άσκησης ποινικής δίωξης από τον εισαγγελέα. Όλες οι νεότερες πληροφορίες. Στο νοσοκομείο γεννηματάς νοσηλεύονται με οφθαλμολογικά προβλήματα οι Μητροπολίτες Κηφισιάς, Γουμένισσας, Κονίτσης και Κασανδρίας. Ποια είναι η κατάσταση της υγείας τους? Ευρωτουρκικές σχέσεις, μεταναστευτικό, πανδημία και Ρωσία στο επίκεντρο της διήμερης συνόδου κορυφής που αρχίζει το μεσημέρι στις Βρυξέλλες. Στις Βρυξέλλες και ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Τσίπρας, συμμετέχει στην προπαρασκευαστική σύνοδο της ομάδας των Ευρωσοσιαλιστών. Προσερχόμενος, ο Αλέξης Τσίπρας κατηγόρησε τον Κυριάκο Μητσοτάκη για ακραία και αντιλαϊκή πολιτική, στην οποία πρέπει να αντισταθούμε. 49χρονος ιερέας συνελήφθη στο Αγρίνιο για βιασμό δύο ανήλικων κοριτσιών πριν από 10 χρόνια, όταν ήταν 14 και 17 ετών. Εντός της ημέρας οδηγείται στον εισαγγελέα. Στην κατοχή του βρέθηκε υλικό παιδικής πορνογραφίας. Τέλος, οι μάσκες από σήμερα στους εξωτερικούς χώρους χωρίς συνωστισμό. Έρεται από τη Δευτέρα ο περιορισμός του ωραρίου κυκλοφορίας. Πότε θα έρθουν και τα τελευταία μέτρα? Μεγάλη επιχείρηση διάσωση στη Φλόριντα μετά τη μερική κατάρρευση 12-όροφου κτηρίου. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν επίσημες αναφορές για νεκρούς. Στον ήχο είναι σήμερα μαζί μας ο Νίκος Ψωμιάδης. Στο μικρόφωνο η Τένια Σαρακίνη. Στο δρομοκαίτιο μεταφέρθηκε ο 37χρονος ιερέας δράστης της πρωτοφανούς επίθεσης με καυστικό υγρό εναντίον 7 Μητροπολιτών, 2 δικηγόρων και ενός αστυνομικού χθες στη Μονή Πετράκη. Ο ιερέας, επικαλούμενος ψυχιατρικά προβλήματα, εξετάζεται από τους γιατρούς υπό αστυνομική φύλαξη. Η εισαγγελία αναμένει την αποστολή της δικογραφίας για την άσκηση ποινικής δίωξης. Ο ιερέας είχε συλληφθεί για κατοχή ναρκωτικών, είχε καθαιρεθεί και το δευτεροβάθμιο συνοδικό δικαστήριο συνεδρίαζε χθες προκειμένου να επικυρώσει την ποινή του, όταν εισέβαλε ο 37χρονος ιερέας και πραγματοποίησε αυτή την πρωτοφανή επίθεση με καυστικό υγρό. Πάμε στον Δρομοκαίτιο. Εκεί βρίσκεται ο Νίκος Καπόγλης για να μας δώσει. Θα πάμε σε λίγο στο Δρομοκαίτιο, θα πάμε στην Ευελπίδων, θα πάμε στη δικαστική μας συντάκτρια την Άννα Βλαχοπαναγιώτη, να δούμε λοιπόν ποιες είναι οι τελευταίες εξελίξεις γύρω από την υπόθεση. Άννα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ντένια, κυρίες και κύριοι. Η αναμονή της δικογραφίας που έχει σχηματιστεί σε βάρος του 37χρονου ιερέα είναι η Εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας. Mm-hmm. Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση που είχαμε, η δικογραφία δεν έχει φτάσει ακόμη, προκειμένου να την μελετήσουν οι εισαγγελείς της ποινικής δίωξης και να του ασκήσουν ποινική δίωξη είτε για πλημεληματικές κατηγορίες είτε mm-hmm. για κακουργηματικές κατηγορίες. Mm-hmm. Η ενημέρωση που έχουμε είναι ότι εξακολουθεί ο δράστης της πρωτοφανούς αυτής επίθεσης να νοσηλεύεται στο Δρομοκαΐτιο νοσοκομείο, καθώς επικαλέστηκε ο ίδιος ψυχιατρικά προβλήματα mm-hmm. και μεταφέρθηκε εκεί. Να διευκρινίσουμε γιατί γράφεται ότι έχει
διαταχθεί, ναι, ακριβώς,
για τον εγκλεισμό. Δεν ισχύει αυτό. Έχει μεταφερθεί εκεί για ιατρικούς λόγους. Οι γιατροί τον εξετάζουν και τον περιθάλπτουν. Ναι. Τυπικά δηλαδή, στα πλαίσια του οφθοφόρου, mm-hmm. εάν είναι εφικτό, θα πρέπει να οδηγηθεί.
Θα πρέπει να μεταφερθεί. Θα πρέπει να μεταφερθεί στον εισαγγελέα. Ναι.
Δεν γνωρίζουμε ωστόσο εάν αυτό είναι εφικτό. Είναι mm-hmm. κάτι το οποίο θα το αποφασίσει το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό του Δρομοκαϊτίου, στο οποίο και νοσηλεύεται. Τυπικά όμως η διαδικασία είναι αυτή. Εάν λοιπόν του ασκηθεί.
Εάν δεν έρθει λοιπόν. Αν δεν έρθει. Αν υποθέσουμε ότι οι γιατροί πούν ότι δεν μπορεί να μεταφερθεί και να οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα. Ποια είναι η διαδικασία που θα ακολουθεί? Ο εισαγγελέας θα πάρει ουσιαστικά το φάκελο, τη δικογραφία, και θα προχωρήσει στην άσκηση διώξεων?
Εάν δεν έρθει, ο εισαγγελέας θα του ασκήσει ποινική δίωξη. Εάν είναι για πλημεληματικές κατηγορίες, θα του δώσει μια ρητή δικάσιμο mm-hmm. για ένα διάστημα, χρονικό διάστημα μεταγενέστερο, και τότε θα έρθει να δικαστεί. Mm-hmm. Εάν του ασκήσει κακουργηματικές διώξεις, mm-hmm. αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να εκδοθεί ένταλμα σύλληψη σε βάρος του, ώστε να μπορεί να κρατηθεί και να νοσηλεύεται φρουρούμενο
Ακριβώς.
στο Δρομοκαΐτιο νοσοκομείο, μέχρι ότου να μπορέσει να απολογηθεί. Mm-hmm. Είτε διαζώσει στον ανακριτή, είτε στο νοσοκομείο, γιατί mm-hmm. και αυτό προβλέπεται mm-hmm. δικονομικά. Μπορεί ο ανακριτής να μεταβεί στο νοσοκομείο.
Ακριβώς, και να κάνει την ανάκριση εκεί.
Και να το και να απολογηθεί εκεί. Mm-hmm. Αυτή είναι η διαδικασία που προβλέπεται.
Mm-hmm. Μάλιστα. Λοιπόν, όλα εξαρτώνται λοιπόν από τι θα κρίνει το ιατρικό προσωπικό του Δρομοκαΐτου, εκεί όπου βρίσκεται ο δράστης της πρωτοφανούς αυτής επίθεσης. Ζήτησε ο ίδιος να μεταφερθεί. Έχει ζητήσει να του γίνουν εξετάσεις ψυχιατρικές. Αναμένεται λοιπόν να δούμε πού θα οδηγεί στο πόρισμα των γιατρών για το αν θα μεταφερθεί ενώπιον του εισαγγελέα ή αν θα παραμείνει εκεί, και από εκεί και πέρα θα δούμε ποιες θα είναι οι δικαστικές διαδικασίες που θα ακολουθηθούν. Άννα, για οτιδήποτε νεότερο προκύψει θα συνδεθούμε και πάλι να μας ενημερώσουν. Να σε ευχαριστήσουμε για το ρεπορτάζ. Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκαν οι 7 Μητροπολίτες χωρίς κατάσταση της υγείας τους, να εμπνέει καμία ανησυχία. Πριν από λίγο εξιτήριο πήραν από το γεννηματά οι Μητροπολίτες Κηφισιάς, Γουμένης, Ασκονίτης και Κασανδρίας. Πάμε στην Άντζελα Ζούγρα που βρίσκεται στο νοσοκομείο για να μας δώσει λοιπόν τα νεότερα που υπάρχουν. Άντζελα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ντένια. Λίγο μετά τη μία πήραν εξιτήριο, όπως πολύ σωστά είπες, και οι 4 Μητροπολίτες που νοσηλεύτηκαν εδώ, Κηφισιάς, Γουμένης, Ασκονίτης και Κασανδρίας. Εδώ ήταν για οφθαλμολογική παρακολούθηση και οι 4 βεβαίως, αφού πήραν εξετήριο, είναι καλά στην υγεία τους. Βεβαίως έχουν πάρει ιατρικές οδηγίες και θεραπευτική αγωγή για το τι πρέπει να κάνουν το επόμενο διάστημα. Να πούμε ότι αυτός που προβλημάτισε περισσότερο τους γιατρούς από χθες και όλα στο Λαϊκό, όπου τους παρασχέθηκε η πρώτη ιατρική φροντίδα, ήταν ο Μητροπολίτης Κηφισίας, ο οποίος είχε δεχτεί αρκετή ποσότητα αυτού του καυστικού υγρού στο ένα του μάτι.
Ναι.
Τώρα, χάρη στην έγκαιρη και αποτελεσματική αντιμετώπιση των γιατρών στο Λαϊκό, η δουλειά που είχαν να κάνουν οι συνάδελφοί τους γιατροί εδώ στο Γιώργος Γεννηματάς ήταν πιο εύκολη. Η κατάσταση του ματιού του εξελίχθηκε ικανοποιητικά. Αξιολογήθηκαν βεβαίως και οι 4, πρέπει να πούμε νωρίτερα σήμερα, εκ νέου, από πλαστικό χειρουργό αλλά και από οφθαλμίατρο, και κρίθηκε ότι μπορούν να πάρουν εξιτήριο. Τώρα, από όσο ξέρω και σύμφωνα μέχρι και πριν με τις πληροφορίες που είχαμε μέχρι και πριν από λίγη ώρα, στο ΚΑΤ εξακολουθεί να νοσηλεύεται ο γραμματέας των συνοδικών δικαστήριων. Είναι βεβαίως και αυτός εκτός κινδύνου. Η υγεία του δεν έχει κανέναν κίνδυνο.
Δεν κινδυνεύει λοιπόν, δεν υπάρχει θέμα με την υγεία του. Άντζελα, να σε ευχαριστήσουμε για το πληρέστερο ρεπορτάζ. Σοκαρισμένοι ιεράρχες από το χθεσινό πρωτοφανές περιστατικό, σε εξέλιξη βρίσκεται άτυπη συνεδρίαση της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου υπό τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος στη σκιά της χθεσινής επίθεσης. Και πάμε στην Ελίνα Κολύβα να μας δώσει όλες τις πληροφορίες που υπάρχουν. Ελίνα, καλό μεσημέρι.
Άλλο πράγμα, καλό μεσημέρι Ντένια, άλλο πράγμα η συγχώρεση και άλλο η δικαιοσύνη, δήλωσε ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος μετά τη συνεδρίαση της άτυπης συνόδου, στην οποία συμμετείχαν και οι Μητροπολίτες, οι οποίοι τραυματίστηκαν χθες. Ο Άγιος Κονίτσης Γλυφάδας και ο Άρτης πήραν εξιτήριο και μετά, μόλις έλαβαν το εξιτήριο από το νοσοκομείο, ήρθαν στο συνοδικό μέγαρο. Ο Θεός να τον συγχωρέσει, είπε ο Μητροπολίτης Γλυφάδας. Αυτό που συζητήθηκε στη συνεδρία ήταν τα επιπλέον μέτρα προστασίας που θα πρέπει να ληφθούν στο συνοδικό μέγαρο, όπως να τοποθετηθεί ένα μηχάνημα οπτικού ελέγχου με ακτίνες Χ στην είσοδο, αλλά και επιπλέον αστυνομική παρουσία να υπάρχει. Χθες η συνεδρίαση του Συνοδικού Δικαστηρίου, να σου πω ότι έγινε στη μεγάλη αίθουσα της Ιεραρχίας, στον δεύτερο όροφο, και στις 7 το απόγευμα, κατά την εκδίκαση της υπόθεσης σε δεύτερο βαθμό του κληρικού της Ιεράς Μητροπόλεως Βέρειας. Μόλις άκουσε λοιπόν ότι καθαιρέθηκε, έβγαλε 2 μπουκάλια, 2 λίτρα, τα οποία ήταν γεμάτα με καυστικό υγρό, και τα έριξε στους 7 Μητροπολίτες. Στο Μητροπολίτη Κηφισίας, Γλυφάδας, Άρτης, Ζακίνθου, Κασανδρίας, Ιγουμενίσης, Κέντρη, Νουπόλεως, στον Αρχιμανδρίτη και Γραμματέα του Συνοδικού Δικαστηρίου, αλλά και ήταν παρόν μέσα στην αίθουσα και οι δύο δικηγόροι, αλλά και ο αστυνομικός, ο οποίος ήταν έξω από την αίθουσα στην πόρτα και μόλις άκουσε τις φωνές συνέλαβε το δράστη, μπήκε μέσα στην αίθουσα και συνέλαβε το δράστη, ο οποίος έχει εγκάβματα στα χέρια και στα πόδια. Οι περισσότεροι Μητροπολίτες θα πάρουν εξιτήριο. Ο Κηφισίας και ο Γραμματέας είναι ακόμα πιο σοβαρά στο νοσοκομείο, χωρίς βέβαια να κινδυνεύει η ζωή τους. Θα κάνουν κάποιες πλαστικές επεμβάσεις.
Ναι.
Να σου πω ότι η Σύνοδος, η Διαρκής Ιεράς Σύνοδος, φράζει τον αποτροπιασμό για το πρωτοφανές αυτό περιστατικό επιθέσεων, πολλό δε μάλλον επειδή εμπλέκεται και ο πρώην κληρικός, εκφράζει και τη συμπάθειά της προς τους τραυματίες και δέεται υπέρ της ταχείας αποκαταστάσεως της υγείας τους.
Μάλιστα. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε, Ελίνα, για το ρεπορτάζ. Χωρίς μάσκες η κυκλοφορία από σήμερα στους εξωτερικούς χώρους, παρά μόνο εκεί όπου παρατηρείται συνωστισμός, ενώ καταργούνται και τα self-test για τους πλήρως εμβολιασμένους εργαζόμενους. Από την Δευτέρα ελεύθερη θα είναι και πάλι η κυκλοφορία όλο το 24ωρο, ενώ χαλαρώνουν οι περιορισμοί σε εστίαση, παραλίες και δεξιώσεις. Πάμε στη Μαρία Σταθοπούλου να μας ενημερώσει τώρα αναλυτικότερα για τη νέα αυτή χαλάρωση των μέτρων. Μαρία, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Ανάσες ελευθερίας. Χωρίς μάσκες μπορούν όλοι να κυκλοφορούν στους εξωτερικούς χώρους όπου δεν υπάρχει συνωστισμός. Βέβαια δεν είναι λίγοι αυτοί ντένια που φοβούνται ακόμη και επιλέγουν να μην την βγάλουν ακόμα τη μάσκα. Καθώς όπως λένε κυκλοφορούν ανάμεσά μας ανεμβολίαστοι πολίτες. Σε εσωτερικούς χώρους πάντως και τα μέσα μαζικής μεταφοράς είναι υποχρεωτικές οι μάσκες για όλους. Από τις 28 Ιουνίου έρευνε η απαγόρευση κυκλοφορίας τη νύχτα, όπως και η υποχρέωση self-test για τους πλήρως εμβολιασμένους εργαζόμενους, αλλά και τους αθλούμενους στα γυμναστήρια, που έχουν περάσει φυσικά 15 μέρες μετά την ολοκλήρωση του εμβολιασμού τους, οπότε και θα έχουν πλήρη ανοσία. Αυξάνεται ο αριθμός των ατόμων ανατραπέζει στην εστίαση από τα 6 άτομα στα 10, όπως και στις δεξιώσεις από τα 100 άτομα θα φτάνουν πλέον τα 300. Σε οργανωμένες παραλίες επιτρέπονται ως 120 άτομα ανά 1000 τετραγωνικά μέτρα. Όσον αφορά τώρα στην τηλεργασία, αυτή σταματά. Οι εμβολιασμένοι και μη υπάλληλοι του δημοσίου που ανήκουν στις ομάδες αυξημένου κινδύνου, η β' κατηγορία, δύναται να επανέλθουν στην εργασία τους με αυτοπρόσωπη παρουσία. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους των ομάδων υψηλού κινδύνου Α. Αυτοί όμως θα δουλεύουν σε θέσεις που δεν θα έχουν επαφή με το κοινό. Δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση, λένε οι ειδικοί, με τη χαλάρωση των μέτρων να υπάρχει επισυχασμός, καθώς ο κορονοϊός είναι ακόμα εδώ. Προβληματισμός υπάρχει για τη μετάλλαξη Δέλτα, που είναι πιο μεταδοτική, 40-60%. Ναι. Υπάρχουν εκτιμήσεις ότι θα επικρατήσει σε όλο τον πλανήτη. Όπως γράφει μάλιστα σε ανάρτησή του ο καθηγητής Ηλίας Μόσιαλος, ο αριθμός των λοιμόξεων αυξήθηκε στη Μεγάλη Βρετανία, γιατί η μετάλλαξη Δέλτα μεταδίδεται
πιο εύκολα. Ναι.
Και στις κοινότητες των μη εμβολιασμένων, αλλά και για τα εμβόλια της Pfizer και της AstraZeneca. Ενώ ήταν 100% αποτελεσματικά απέναντι στη βρετανική μετάλλαξη που επικρατεί μέχρι στιγμή στη χώρα, εκεί, αλλά όσον αφορά την αποτροπή νοσηλιών και βαριών περιπτώσεων, τώρα είναι λίγο λιγότερο αποτελεσματικά, είναι 96% και 92% αντίστοιχα. Ο αριθμό των σοβαρών περιπτώσεων είναι μικρότερο στην Μεγάλη Βρετανία. Άρα, δηλαδή, μπορεί να είναι πιο μεταδοτικό ο ιό, δεν είναι πιο νοσογόνο. Και σε αυτό το σημείο θα πρέπει να πούμε ότι οι καθηγητέ λένε ότι όταν μεταλλάσσεται ο ιό, είναι για να μεταλλαχθεί να γίνει πιο μεταδοτικό.
Πιο ανθεκτικό είναι, έτσι. Πιο ανθεκτικό όταν μεταλλάσσεται.
Αλλά δεν τον συμφέρει να σκοτώσει τον ξενιστή του. Γιατί άμα τον σκοτώσει τον ξενιστή του, δηλαδή τον άνθρωπο που θα πάει, τότε πάει να υπάρχει και ο ίδιο. Οπότε δεν είναι συνήθως πιο νοσογόνος σε περίπτωση μετάλλαξη, αλλά είναι πιο μεταδοτικό. Θα πρέπει να πούμε ακόμα ότι στο χέρι όλων μας είναι να μην οδηγηθούμε σε τέταρτο κύμα πανδημίας στο φθινόπωρο, το οποίο αναμένεται να χτυπήσει τους ανεμβολιαστούς. Μέχρι τώρα έχουν γίνει 7,7 εκατομμύρια εμβολιασμοί σε όλη τη χώρα και πάνω από 3,3 εκατομμύρια πολίτες είναι πλήρως εμβολιασμένοι. Εκτιμάται ότι μέχρι τέλος Ιουνίου οι πλήρως εμβολιασμένοι θα έχουν φτάσει 3,8 εκατομμύρια. Το 50% του πληθυσμού θα έχει κάνει τουλάχιστον και μία δόση. Υπάρχει επάρκεια εμβολίων. Καλό είναι να σπεύσουν όσοι δεν έχουν εμβολιαστεί για να χτιστεί το τείχος ανοσίας το γρηγορότερο δυνατό. Ενώ να πούμε τέλος ότι τις πρώτες μέρες του Ιουλίου θα αρχίσουν οι εμβολιασμοί στους κατάκητους συμπολίτες μας από ιδιώτες γιατρούς με το μονοδοσικό εμβόλιο της Johnson & Johnson. Όπως τόνισε μιλώντας στο Sky 100,3 ο Γενικός Γραμματέας Συντονισμού της Κυβέρνησης, Θανάσης Κοντογιώργης, προσθέτοντας μάλιστα ότι ήδη γίνεται σχετική ενημέρωση στους γιατρούς.
Μάλιστα. Λοιπόν, αυτό που φαίνεται να μας απασχολεί και να απασχολεί την επιστημονική κοινότητα είναι η μετάλλαξη Δέλτα, βλέποντας πώς εξελίσσονται τα πράγματα στη Βρετανία αλλά και στο Ισραήλ, όπου το ποσοστό των εμβολιασμένων είναι πολύ υψηλό και στις δύο αυτές χώρες. Είναι λογικό να μας απασχολεί λοιπόν, να απασχολεί τους επιστήμονες για το πώς θα εξελιχθεί όλο αυτό και το καλοκαίρι στην Ελλάδα, με δεδομένο βέβαια ότι θα έχουμε και τουρίστες οι οποίοι θα έρχονται από διάφορες περιοχές του πλανήτη.
Λοιπόν, ο εμβολιασμός είναι μονόδρομος, Δένια, όπως λένε οι ειδικοί, και συνιστούν να μην χαλαρώσουν οι ρυθμοί εμβολιασμού τώρα το καλοκαίρι, αλλά να επιταχυνθούν.
Ναι. Αυτό είναι, το καταλαβαίνουμε όλοι ότι είναι πολύ σημαντικό. Όπως πολύ σημαντικό είναι, παρά την άρση των περιορισμών, να υπάρχει και μια κοινή λογική στο που μπορεί κάποιος να μην φορέσει μάσκα, αλλά και που ενδέχεται να πρέπει να φορέσει τη μάσκα για να προστατευτεί, ειδικά εκεί, ακόμη και αν είναι καλοκαίρι και αν είναι ανοιχτός ο χώρος, αν υπάρχει μεγάλος συνωστισμός, καταλαβαίνουμε ότι η λογική λέει ότι θα πρέπει να προστατευόμαστε ακόμη και αν είμαστε εμβολιασμένοι. Και επαναλαμβάνω ότι έχει σημασία, Μαρία, και οι τουρίστες που θα έρθουν, αν θα έρχονται εμβολιασμένοι, αν θα έχουν κάνει τεστ και αν είναι πολύ πιθανό να φέρουν και αυτή τη μετάλλαξη Δέλτα στη χώρα μας. Έτσι, αυτό είναι λογικό.
Χρειάζεται από όλους, Δέλτα.
Από όλους. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Ο πρόεδρος τώρα του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, Αθανάσιος Εξαδάχτυλος, μιλώντας στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής, ζήτησε από το Υπουργείο Υγείας να κάνει δεκτή τροπολογία, η οποία θα παρέχει ασυλία στους γιατρούς που ασχολούνται με περιστατικά COVID. Ο κ. Εξαδάχτυλος ανέφερε ότι οι άνθρωποι που έδωσαν και δίνουν τη μάχη στα χαρακόμματα θα ταλαιπωρηθούν στα δικαστήρια και κινδυνεύουν να υποστούν τεράστια οικονομική, ηθική και ψυχική ζημία, και υπογράμμισε ότι είναι απαραίτητη η ασυλία των γιατρών που ασχολούνται με περιστατικά COVID, με εξαίρεση τις περιπτώσεις της βαριάς αμέλειας. Στη Ρωσία καταγράφηκαν πάνω από 20.000 κρούσματα κορονοϊού το τελευταίο 24ωρο, ο υψηλότερος αριθμός από τον Ιανουάριο, καθώς η μετάλλαξη Δέλτα καλπάζει στη χώρα. Η Έλληνα Λεβίζου είναι μαζί μας στο στούντιο και θα μας πει περισσότερα. Έλληνα.
Μεγάλη ανησυχία λοιπόν στην Ρωσία και κυρίως στην Μόσχα και στην Αγία Πετρούπολη, καθώς εκτός από τα πάνω από 20.000 κρούσματα καταγράφηκαν και 568 θάνατοι. Στη Μόσχα και στην Αγία Πετρούπολη καταγράφηκαν οι περισσότεροι θάνατοι μέσα σε μία ημέρα από την αρχή της πανδημίας, κοντά στους 100 σε κάθε πόλη, και βεβαίως η μετάλλαξη Δέλτα ανησυχεί πάρα πολύ και τις ρωσικές αρχές, όπως βεβαίως συμβαίνει συμβαίνει και σε άλλες χώρες. Τα ακούσαμε και προηγουμένως, Ντένια, στην Μεγάλη Βρετανία, αλλά και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Mm-hmm. Στη Γαλλία, εχθές η κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι μέχρι στιγμής τα κρούσματα της μετάλλαξης Δέλτα είναι περίπου στο 10% από τα συνολικά νέα κρούσματα, ναι, ναι. Και ένας αριθμός που ανεβαίνει, όπως έχει συμβεί και σε άλλες χώρες. Mm-hmm. Την ίδια ώρα, να πούμε ότι είχαμε δηλώσεις στο πρακτορείο Reuters σήμερα ενός διευθυντή του ιατρικού τομέα της εταιρείας Pfizer-BioNTech στο Ισραήλ, ο οποίος δήλωσε ότι μάλλον στο Ισραηλινό ραδιόφωνο του στρατού, mm-hmm. δήλωσε λοιπόν ότι το εμβόλιο της Pfizer είναι εξαιρετικά αποτελεσματικό και κατά της μετάλλαξης Δέλτα του κορονοϊού. Όπως είπε, οι έρευνες που γίνονται στα εργαστήρια του Ισραήλ και σε άλλες χώρες σχετικά με τις μεταλλάξεις και συγκεκριμένα με τη μετάλλαξη Δέλτα δείχνουν μία αποτελεσματικότητα 90% και σε αυτή τη μετάλλαξη. Ωστόσο, πρέπει να επισημάνουμε ότι το πρακτορείο Reuters ανέφερε ότι προσπάθησε να επικοινωνήσει με την εταιρεία Pfizer στην Αμερική, στα κεντρικά της, ναι. Και δεν ήταν δυνατόν, ναι. να επικοινωνήσει με κάποιον ο οποίος να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για αυτά τα στοιχεία που έδωσε ο Ισραηλινός αξιωματούχος. Όπως είπες και εσύ, Ντένια, προηγουμένως, το Ισραήλ προβληματίζει το γεγονός ότι παρά το ότι έχει γίνει μια μεγάλη εμβολιαστική εκστρατεία, η οποία πρέπει να πούμε ότι έχει βασιστεί κυρίως στο εμβόλιο της Pfizer-BioNTech, υπάρχει έξαρση κρουσμάτων στη χώρα και οφείλεται βέβαια στη μετάλλαξη Δέλτα του κορονοϊού.
Μάλιστα, είναι αυτό που απασχολεί το σύνολο των επιστημόνων, όχι μόνο στην Ευρώπη, αλλά και στις υπόλοιπες χώρες του πλανήτη, η μετάλλαξη Δέλτα και το πόσο γρήγορα βέβαια μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο. Έλληνα, θα τα πούμε και στη συνέχεια. Οι ευρωτουρκικές σχέσεις, το προσφυγικό και η χρηματοδότηση της Τουρκίας σε βάθος τριετίας, καθώς και το κυπριακό, βρίσκονται στην ατζέντα της Συνόδου Κορυφής στις Βρυξέλλες. Η Αθήνα αναμένει συνέχεια και συνέπειες στην αποκλιμάκωση από την Τουρκία στην Ανατολική Ευρώπη. Πάμε να δούμε τις θέσεις της ελληνικής πλευράς της Σύνοδο Κορυφής. Ο απεσταλμένος μας στις Βρυξέλλες, ο πολιτικός μας συντάκτης Δημήτρης Γκάτσιος, θα μας ενημερώσει τώρα αναλυτικότερα. Δημήτρη, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλό μεσημέρι, Ντένια, και αυτό ακριβώς που είπε, συνέχεια και συνέπεια στην κατεύθυνση της αποκλιμάκωσης στην Ανατολική Μεσόγειο και να αποφύγει ενέργειες που θα μπορούσαν να προκαλέσουν οποιοδήποτε πισωγύρισμα στις ελληνοτουρκικές και στις ευρωτουρκικές σχέσεις. Αυτό αναμένεται ότι θα επισημάνει ο Πρωθυπουργός εδώ στη Σύνοδο των 27 ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες, η οποία ξεκίνησε πριν από λίγη ώρα. Πρέπει να πούμε ότι σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, η Αθήνα στηρίζει την προώθηση της θετικής ατζέντα στις ευρωτουρκικές σχέσεις με τρόπο σταδιακό, αναλογικό και αναστρέψιμο και εφόσον η Τουρκία επιδεικνύει επικοδομητική διάθεση. Κάτι δηλαδή που επισημαίνεται ακριβώς στα συμπεράσματα της Συνόδου Κορυφής του περασμένου Μαρτίου και αναμένεται ότι θα επιβεβαιώσουν και οι 27 εδώ στις Βρυξέλλες. Σε ό,τι αφορά στην αναθεώρηση της Τελωνειακής Ένωσης, κυβερνητικές πηγές σχολιάζουν ότι σε αυτή τη φάση αυτό που προέχει είναι η ορθή εφαρμογή της παρούσας έναντι όλων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ ακόμα ένα ζήτημα, όπως το ανέφερες και εσύ, το προσφυγικό μεταναστευτικό, σύμφωνα με κυβερνητικά στελέχη, παραμένει σαφής η θέση που έχει εκφράσει κατά καιρούς ο Πρωθυπουργός, ότι δεν πρέπει να εργαλειοποιείται το ζήτημα αυτό έναντι τρίτων χωρών. Η Αθήνα στηρίζει την χρηματοδότηση προγραμμάτων για πρόσφυγες και επισημαίνει πως η γειτονική χώρα πρέπει να ελέγξει τα κυκλώματα των διακινητών, να διαχειριστεί τις ροές και να εφαρμόσει στην ολότητά της την κοινή δήλωση του 2016 με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πηγές της κυβέρνησης σημειώνουν μάλιστα ότι η αποδοχή της επιστροφής 1.450 ατόμων, οι αιτήσεις των οποίων για άσυλο έχουν απορριφθεί, θα ήταν ένα θετικό βήμα προς αυτή την κατεύθυνση, Ντένια.
Μάλιστα. Λοιπόν, για να δούμε λοιπόν πώς θα εξελιχθεί αυτή η σύνοδος και σε σχέση βέβαια με τις θέσεις της Ελλάδας, της ελληνικής πλευράς. Να σε ευχαριστήσουμε, Δημήτρη, για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Στις Βρυξέλλες βρίσκεται ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσίπρας προκειμένου να συμμετάσχει ως παρατηρητής στην προπαρασκευαστική σύνοδο της ομάδας των Ευρωσοσιαλιστών. Θα συναντηθεί μεταξύ άλλων με τον πρόεδρο του Ευρωκοινοβουλίου Νταβίτ Σασόλη και τον Ευρωπαίο Επίτροπο Οικονομίας Πάολο Τζεντιλόνι. Στη σύνοδο των Ευρωσοσιαλιστών συμμετέχει και η πρόεδρος του ΚΙΝΑΛ Φόφη Γεννηματά. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, προσερχόμενος στη Σύνοδο, κατηγόρησε τον Κυριάκο Μητσοτάκη ότι υλοποιεί μία ακραία και αντιλαϊκή πολιτική στην οποία πρέπει να αντισταθούμε.
Ο Γερμανός χριστιανοδημοκράτης υποψήφιος καγκελάριος δήλωσε προχθές ότι πρέπει η Ευρώπη να επιστρέψει τάχιστα στη δημοσιονομική ορθοδοξία. Και ο κ. Μητσοτάκης στην Ελλάδα υλοποιεί μία ακραία πολιτική, καταργώντας εργασιακά προνόμια και δικαιώματα, ιδιωτικοποιώντας την κοινωνική ασφάλιση, μια πολιτική ακραία νεοφιλελεύθερη και αντιλαϊκή. Οφείλουμε να μην αφήσουμε τις συντηρητικές δυνάμεις να μας γυρίσουν πίσω στην Ευρώπη της λιτότητας. Να κοιτάξουμε μπροστά. Το ίδιο οφείλουμε να κάνουμε αναφορικά και με τις ευρωτουρκικές σχέσεις. Είναι μια μοναδική ευκαιρία να αναγκάσουμε την Τουρκία να συνδέσει την προοπτική της αναθεώρησης της Ελληνικής Ένωσης που επιθυμεί με την προσφυγή μαζί με την Ελλάδα στη Χάγη για την επίλυση, την οριοθέτηση της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης και της υφαλοκρεπίδας.
Μπορούμε να ακούσουμε τι είπε προσερχόμενη στη Σύνοδο και η πρόεδρος του ΚΙΝΑΛ Φόφη Γεννηματά.
Η κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη, για να πει το ναι για τη θετική ατζέντα για την Τουρκία, πρέπει να διασφαλίσει συγκεκριμένες δεσμεύσεις από τη γειτονική χώρα στη λογική ενός νέου Ελσίνκη. Όπως η δέσμευση της Τουρκίας ότι θα προσχωρήσει στο δίκαιο της θάλασσας, η άρση του Κάσιους Μπέλη, βεβαίως η εγκατάλειψη κάθε προκλητικής ενέργειας στο Αιγαίο αλλά και στην Ανατολική Μεσόγειο και η συνεργασία της Τουρκίας για να βρεθεί μια βιώσιμη λύση για το Κυπριακό.
Λοιπόν, να πούμε, όπως σας είπαμε κυρίες και κύριοι, στις Βρυξέλλες βρίσκεται ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος συμμετέχει ως παρατηρητής στην προπαρασκευαστική σύνοδο της ομάδας των Ευρωσοσιαλιστών και μάλιστα θα έχει συναντήσεις και με τον πρόεδρο του Ευρωκοινοβουλίου, τον Νταβίτ Σασόλη. Όπως επισημάναμε, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, προσερχόμενος στη Σύνοδο, κατηγόρησε τον Κυριάκο Μητσοτάκη ότι υλοποιεί με μια ακραία και αντιλαϊκή πολιτική στην οποία πρέπει να αντισταθούμε. Θα συνδεθούμε με τις Βρυξέλλες για να μας δώσει τώρα αναλυτικότερο ρεπορτάζ ο απεσταλμένος μας πολιτικός μας συντάκτης, ο Γιώργος Παντελάκης. Μπορούμε να πάμε στο Γιώργο? Θα πάμε λοιπόν σε λίγα λεπτά στον Γιώργο Παντελάκη για να δούμε το ρεπορτάζ από τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τον Αλέξη Τσίπρα. Πάμε να αλλάξουμε θέμα και να πούμε ότι ολοκληρώθηκε στο Βερολίνο η δεύτερη διάσκεψη για τη Λίβη, με τους συμμετέχοντες να ανοίγουν το δρόμο για την απόσυρση των ξένων στρατιωτών και μισθοφόρων από την Βόρεια Αφρικανική χώρα. Συνδεόμαστε με το Βερολίνο και τον ανταποκριτή μας, τον Γιώργο Παπά, για να μας δώσει το ρεπορτάζ. Γιώργο, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλό μεσημέρι, Ντένια, κυρίες και κύριοι. Τελείωσε χθες η δεύτερη διάσκεψη για τη Λιβύη. Είναι στο πλαίσιο της λεγόμενης διαδικασίας του Βερολίνου, που είχε ξεκινήσει τον Ιανουάριο του 2020 με την πρώτη διάσκεψη. Τότε ήταν σε επίπεδο ηγετών. Η δεύτερη έγινε σε επίπεδο Υπουργών Εξωτερικών. Βέβαια, ήρθε χθες στο Βερολίνο και ο Πρωθυπουργός της Μεταβατικής Κυβέρνησης της Λιβύης, ο Αμπντούλ Χαμίτ Τεϊμπά, που είχε και συνάντηση μετά με την καγκελάριο Μέρκελ. Και φαίνεται ότι με αυτή τη δεύτερη διάσκεψη για τη Λιβύη να ανοίγει ο δρόμος για την απόσυρση των ξένων στρατιωτών και μισθοφόρων. Τουλάχιστον τέτοιου είδους υποσχέσεις δόθηκαν εδώ στο Βερολίνο. Υπάρχει συνένεση Τουρκίας και Ρωσίας για σταδιακή απόσυρση στρατιωτών και μισθοφόρων, είπε ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών, ο Χάικο Μάς, μετά το τέλος της διάσκεψης. Ο Υπουργός Εξωτερικών της Λιβύης μίλησε μάλιστα για απόσυρση εντός των επόμενων ημερών, μετά τα βήματα προόδου στο Βερολίνο. Ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών σημείωσε ότι πρέπει να τηρηθεί μια ισορροπία δυνάμεων κατά την αποχώρηση των ξένων δυνάμεων από τη Λιβύη. Το πρώτο βήμα μπορεί να γίνει με την αποχώρηση των μισθοφόρων και πρέπει να γίνει σταδιακά, σύμφωνα με τον Γερμανό Υπουργό Εξωτερικών, για να μην δημιουργηθεί κάποιο κενό το οποίο μία από τις δύο πλευρές, εμπόλεμες πλευρές των τον εμφύλιο πόλεμο θα μπορούσε να το αξιοποιήσει. Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΗΕ, στο έδαφος της Λιβύης συνεχίζουν να βρίσκονται περίπου 20.000 ξένοι στρατιώτες και μισθοφόροι και η αποχώρησή τους είναι βασική προϋπόθεση για να τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα και να διεξαχθούν στις 24 Δεκεμβρίου οι πρώτες εκλογές στη χώρα μετά τον πολυετή εμφύλιο πόλεμο.
Μάλιστα. Γιώργο, να σε ευχαριστήσουμε. Πάμε και πάλι στις Βρυξέλλες, κυρίες και κύριοι, για να συνδεθούμε με τον πολιτικό μας συντάκτη και απεσταλμένο της ΕΡΤ, τον Γιώργο Παντελάκη, ο οποίος θα μας ενημερώσει για την συμμετοχή ως παρατηρητή, όπως είπαμε, στην προπαρασκευιστική σύνοδο της ομάδας των Ευρωσοσιαλιστών του Πρόεδρου του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξη Τσίπρα. Γιώργο, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλό μεσημέρι από τις Βρυξέλλες. Πίεση από την πλευρά των Ευρωπαίων ηγετών προς την Τουρκία προκειμένου να υπάρξει προσφυγή μαζί με την Ελλάδα στη Χάγη για οριοθέτηση ΑΟΣ και υφαλοκρηπίδας. Ζητεί ο Αλέξης Τσίπρας, ζητεί επί της ουσίας να συνδυαστεί η προσφυγή στη Χάγη με αυτό που διακαώς επιθυμεί η Τουρκία, δηλαδή την αναθεώρηση της Τελωνιακής Ένωσης. Χωρίς Τελωνιακή Ένωση δεν υπάρχει Χάγη, χωρίς Χάγη δεν υπάρχει δίκαιη επίλυση των διαφορών. Παράλληλα, ο κύριος Τσίπρας, με την παρουσία του εδώ στην προπαρασκευαστική σύνοδο των Ευρωσοσιαλιστών, αλλά και στην τακτική σύνοδο αύριο στο Βερολίνο, καθώς και με τις συναντήσεις του με ηγέτες και εκπροσώπους των προοδευτικών δυνάμεων, φέρνει στο επίκεντρο το άνοιγμα του πεδίου συνεργασίας ανάμεσα στις προοδευτικές δυνάμεις για τα κρίσιμα ζητήματα της περίοδου, αντιμετώπιση υγειονομικής και οικονομικής κρίσης. Να μην αφήσουμε τις δυνάμεις της νεοφιλελεύθερης δεξιάς να μας γυρίσουν πίσω στη λιτότητα και την οικονομική κρίση, είπε ο κ. Τσίπρας, ο οποίος έκανε λόγο για ακραίες νεοφιλελεύθερες πολιτικές του κ. Μητσοτάκη στην Ελλάδα. Αναφέρθηκε επίσης και στυλίτευσε και ως ευαγγελίτης για την οικονομία ο Γερμανός Χριστιανοδημοκράτης υποψήφιος καγκελάριος.
Μάλιστα. Γιώργο, να σε ευχαριστήσουμε για το ρεπορτάζ. Να επιστρέψουμε στο πρώτο θέμα του δελτίου μας, κυρίες και κύριοι, στις εξελίξεις που αφορούν την επίθεση του ιερέα με καυστικό υγρό εναντίον 7 Μητροπολιτών. Όπως είπαμε στην αρχή του δελτίου μας, ο ιερέας βρίσκεται στο δρομοκαίτιο, επικαλούμενος ψυχιατρικά προβλήματα και εξετάζεται από τους γιατρούς υπό αστυνομική φύλαξη. Για να δούμε λοιπόν πώς έχουν τα πράγματα, ποιες νεότερες πληροφορίες υπάρχουν. Στο δρομοκαίτιο βρίσκεται ο συνάδελφος ο Νίκος Καπόγλης για να μας μεταφέρει τα νεότερα στοιχεία. Νίκο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Εδώ στο δρομοκαίτιο λοιπόν μεταφέρθηκε νωρίτερα, Ντένια, σήμερα ο 37χρονος ιερέας που επιτέθηκε με υπηρεώνει στο απόγευμα κατά των Μητροπολιτών στη Μονή Πετράκη. Μετά τις πρώτες εξετάσεις, ο οποίος υποβλήθηκε από πραγματογνώμονες, ζητήθηκε από τον ίδιο να μεταφερθεί εδώ, σε νοσηλευτικό ίδρυμα δηλαδή, για ψυχιατρική εξέταση. Οι πληροφορίες αναφέρουν πως επικαλέστηκε ψυχιατρικά προβλήματα υγείας και να πούμε ότι αφού μεταφέρθηκε αρχικά στο νοσοκομείο Συμβρού, παραπέστηκε εδώ στο δρομοκαίτιο, όπου και αυτή την ώρα βεβαίως ήρθε συνταδή αστυνομικών και αυτή την ώρα εξετάζεται από τους γιατρούς. Κατά τις πληροφορίες, η εισαγγελία αναμένει τη δικογραφία για να αποφασίσει για το θέμα άσκησης δίωξης εναντίον του. Να πούμε νωρίτερα, ο δικηγόρος του Ανδρέας Θεοδωρόπουλος ανέφερε ότι είναι νομικά και ηθικά τεκμηριωμένο πως ο πελάτης του δεν έχει σώα στο σφαίρνες, ανέφερε χαρακτηριστικά. Και όλα εξαρτώνται λοιπόν από εδώ και πέρα από την έκθεση που θα συντάξουν και οι γιατροί εδώ, οι ψυχίατροι του Ιδρύματος, του νοσηλευτικού αυτού Ιδρύματος, προκειμένου να βγάλουν και το σχετικό πόρισμα για να το καταθέσουν στις αρχές και θα περιγράψουν με ακρίβεια την κατάσταση της υγείας του, εάν δηλαδή νοητικά και ψυχολογικά είναι σε καλή κατάσταση ή όχι. Και βέβαια αυτό θα κρίνει και την πορεία των περαιτέρω εξελίξεων όσον αφορά την
δικαστική οδό. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτό λοιπόν που γνωρίζουμε είναι ότι ουσιαστικά υποβάλλεται σε συγκεκριμένες εξετάσεις από τους γιατρούς ψυχιάτρους στο δρομοκαίτιο και αναμένεται λοιπόν η έκθεση, η ψυχιατρική έκθεση που θα αναφέρουν οι γιατροί τι ακριβώς συμβαίνει με τον ιερέα και από εκεί και πέρα βέβαια θα δούμε και ποια θα είναι η δικαστική εξέλιξη με βάση και την ψυχιατρική έκθεση. Να σε ευχαριστήσουμε, Νίκο, για το ρεπορτάζ. Το νέο σύστημα επικουρικής ασφάλισης για τους νέους ασφαλισμένους παρουσίασε σήμερα η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας. Πάμε να ακούσουμε δηλώσεις.
Βάζουμε σε ευρωπαϊκή τροχιά την επικουρική ασφάλιση στην Ελλάδα. Εισάγουμε δηλαδή το λεγόμενο κεφαλαιοποιητικό σύστημα, αυτό που σε απλά ελληνικά θα λέγαμε ένα ατομικό κουμπαρά για κάθε νέο ασφαλισμένο, και θα του επιτρέψει τελικά να πάρει καλύτερη σύνταξη.
Είναι μια μεταρρύθμιση με το βλέμμα της στη νέα γενιά. Δηλαδή η μεταρρύθμιση του συστήματος της επικουρικής ασφάλισης απαντά κυρίως στην πρόκληση της γύρανσης του πληθυσμού, δημιουργεί προϋποθέσεις ώστε οι νέοι να πάρουν καλύτερες συντάξεις και δεν γίνεται καμία περικοπή.
Ακούσαμε αποσπάσματα από την παρουσίαση που έκαναν οι κύριοι Χατζηδάκης και Τσακλόγλου. Πάμε στην Κατερίνα Γράβου να μας πει περισσότερα. Κατερίνα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Το μεσημέρι λοιπόν έγινε πριν από λίγη ώρα. Ολοκληρώθηκε η παρουσίαση του νομοσχεδίου, το οποίο αναμένεται να τεθεί στη συνέχεια σε διαβούλευση και ακολούθως να πάρει το δρόμο προς τη Βουλή. Η ασφαλιστική μεταρρύθμιση για τη νέα γενιά δίνει δυνατότητα μεγαλύτερων επικουρικών συντάξεων στους νέους, εκτιμά η ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας. Έδωσε μάλιστα και παραδείγματα. Έτσι, για μισθό 650 ευρώ και 40 έτη ασφάλισης, η επικουρική με το παλιό σύστημα που θα έπαιρνε κάποιος είναι 153 ευρώ, ενώ με το νέο σύστημα θα μπορεί να φτάσει και τα 257 ευρώ, δηλαδή αυξημένη κατά 68%. Μιλάμε πάντοτε για τους νέους ασφαλισμένους ή και τους ασφαλισμένους έως 35 ετών που θα ενταχθούν στο νέο σύστημα. Για άλλο μισθό λοιπόν, με 1500 ευρώ και 40 έτη ασφάλισης, επικουρική με το παλιό σύστημα 353 ευρώ, ενώ με το νέο σύστημα και τις εκτιμήσεις που μας δόθηκαν είναι ότι θα μπορούσε να φτάσει και τα 594 ευρώ, επίσης αύξηση 68%. Το νέο σύστημα επικουρικής ασφάλισης θα ισχύσει από το 2022 υποχρεωτικά για τους νέους ασφαλισμένους, για αυτούς δηλαδή που θα έχουν πρώτο ένσημο από τον Ιανουάριο του 2022, και προαιρετικά για τους υφιστάμενους ασφαλισμένους έως 35 ετών, είτε είναι μισθωτοί είτε αυτά απασχολούμενοι, ακόμη και αν σήμερα δεν έχουν επικουρική ασφάλιση. Τώρα θα δημιουργείται ο ατομικός κουμπαράς κάθε ασφαλισμένου, εκεί θα μπαίνουν οι εισφορές, οι οποίες θα επενδύονται και μαζί με τις αποδόσεις θα διαμορφώνουν την τελική επικουρική του σύνταξη. Προβλέπεται βεβαίως και ασφαλιστική δικλίδα, ώστε σε περίπτωση αρνητικής απόδοσης ο ασφαλισμένος να εισπράττει τουλάχιστον το κεφάλαιο. Δημιουργείται νέο ταμείο, το Ταμείο Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης, το οποίο θα διαχειρίζεται τις εισφορές υπό ισχυρή κρατική εποπτεία και διαφανή κριτήρια. Όσο για το κόστος μετάβασης στο νέο σύστημα, σύμφωνα με το Υπουργείο Εργασίας, θα είναι περίπου 300 εκατομμύρια ευρώ κατά μέσο όρο κάθε χρόνο για την πρώτη δεκαετία εφαρμογής του νέου συστήματος. Και βεβαίως υπάρχει και μια ακόμη ασφαλιστική δικλίδα που αφορά τους σημερινούς συνταξιούχους. Τονίστηκε από την ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας ότι δεν θα επηρεαστούν οι επικουρικές των σημερινών συνταξιούχων.
Αυτό πώς ακριβώς θα συμβεί? Γιατί το μεγάλο ερώτημα, Κατερίνα, είναι τι θα γίνει με τα επικουρικά ταμεία που θα σταματήσουν από την επόμενη χρονιά.
Τα επικουρικά ταμεία δεν φύγονται των ασφαλισμένων. Το κράτος από τον κρατικό προϋπολογισμό εγγυάται την καταβολή των επικουρικών συντάξεων. Θα καλύπτονται, γι' αυτό λέμε και για κόστος μετάβασης.
Τη μετάβαση, ναι.
Ακριβώς, το κόστος αυτό λοιπόν της μετάβασης εκτιμάται σε 300 εκατομμύρια ευρώ για την πρώτη κατέτος, για την πρώτη δεκαετία εφαρμογής. Σύμφωνα με το Υπουργείο Εργασίας δεν είναι απαγορευτικό το κόστος.
Το κόστος δεν είναι απαγορευτικό. Δεν θα υπάρξει τρύπα όμως, γιατί καταλαβαίνουμε ότι...
Ακριβώς αυτή την τρύπα έρχεται να καλύψει ο κρατικός προϋπολογισμός, προκειμένου σε βάθος χρόνου να έχουμε τη μετάβαση αυτή στο νέο σύστημα για όλους τους ασφαλισμένους. Μετάβαση που όπως εκτιμά και τόσο ο κ. Χατζηδάκης όσο και ο υφυπουργός ο κ. Τσακλόγλου, θα δώσουν και μια περαιτέρω όθηση στην ελληνική οικονομία, αφού θα υπάρξουν επενδύσεις από τις εισφορές και έτσι ίσως ενδεχομένως να υπάρξουν και θετικές επιδράσεις και στις υφιστάμενες συντάξεις, δηλαδή στις συντάξεις των υφιστάμενων, στις σημερινές συντάξεις τις επικουρικές των συνταξιούχων.
Ότι μπορούν από τις επενδύσεις αυτά δηλαδή να υπάρχουν ωφέλη και για τις υφιστάμενες.
Να πάει καλύτερα η ελληνική οικονομία και να δημορφωθούν κατ' επέκταση βεβαίως και τα οικονομικά των ταμείων.
Βέβαια, το μεγάλο άγχος των ανθρώπων που είναι συνταξιούχοι βέβαια ή αυτοί που θα συνταξιοδοτηθούν τα επόμενα χρόνια, τα προσεχή χρόνια, είναι αν θα μπορέσουν να πάρουν τα χρήματα που έχουν δώσει. Θα δούμε λοιπόν πώς θα εξελιχθεί όλο αυτό και με βάση αυτό το κόστος μετάβασης που έχει προβλεφθεί. Να σε ευχαριστήσουμε, Κατερίνα, για το ρεπορτάζ. Επιστρέφουμε και πάλι στο πρώτο θέμα με την υπόθεση του 37χρονου ιερέα που, όπως είπαμε, μετά την επίθεση χθες το βράδυ εναντίον των Μητροπολιτών στο Συνοδικό Δικαστήριο, την επίθεση με βιτριόλι, βρίσκεται στο δρομοκαίτη, όπως μεταδώσαμε πριν στην αρχή του δελτίου μας, και υποβάλλεται σε εξετάσεις, σε ψυχιατρικές εξετάσεις για ένα αναμονή λοιπόν, και περιμένουμε στη συνέχεια να υπάρξει και η έκθεση των γιατρών για την κατάσταση της ψυχικής του υγείας. Σοκ τώρα και αποτροπιασμός στην τοπική κοινωνία της Αγίας Βαρβάρας του νομού Ιμαθίας προκαλούν τα όσα διέπραξε ο ιερομόναχος εναντίον των Μητροπολιτών. Το προφίλ του δράστη θα μας δώσει η Λία Χριστάρα. Λία, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Λία.
Καλώς ήρθατε, κύριε Λινή. Καλώς ήρθατε, ανεβάσετε λίγο, γιατί δεν σε ακούω καθόλου καλά, Ντένια.
Ναι, τώρα με ακούς.
Κάπως καλύτερα.
Ναι.
Ναι, βρισκόμαστε λοιπόν στην Αγία Βαρβάρα, όπου ο συγκεκριμένος ιερέας ήρθε το 2014 και μάλιστα νέος, είχε δημιουργήσει πάλι προσδοκίες στους κατοίκους. Πολύ γρήγορα όμως όλοι κατάλαβαν ότι είχε μια παραδοσιακή συμπεριφορά, δημιουργούσε διάφορα προβλήματα, απειλούσε, όπως λένε οι κάτοικοι. Όσους του αναδιώνονταν σε αυτό που ήθελε. Κάποιοι μάλιστα μου κατήγγειλαν ότι είχε ζητήσει και αρκετά χρήματα από πάρα πολλούς, λέγοντας πως θα χρησιμοποιήσει στην εκκλησία είτε για προσωπικούς λόγους που θα επιστρέψει και ποτέ δεν θα επέστρεφε. Δύο χρόνια περίπου άντεξαν οι κάτοικοι, περίμεναν μεταλλευτές, αλλά δεν γινόταν κάτι ευρύτερο από τον Μητροπολίτη να αλλάξει. Το 2016 έφυγε πια στο καλοφόρι της Ιμαθίας. Εκεί όπως βρέθηκε τελικά στην αλήθεια στον πλατή με μικροποσότητα κοκαίνη το 2018 και από εκεί και πέρα άρχισε η καθαίρεση του. Τώρα άκουσαν κάτι και εδώ στην Αγία Βαρβάρα χθες την είδηση για την Μονή Πετράκη, χωρίς να γνωρίζουν ποιος ιερέας έκανε την αποτρόπαια πράξη. Αμέσως δεν σκέφτηκαν ότι ήταν ο δικός τους ιερέας. Την περιπέτεια που είχε με το δικαστήριο, όπως δεν τους προξένησε και τόσο εντύπωση. Βέβαια, δεν μπορούσαν να φανταστούν ότι θα έφτανε μέχρι.
Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε, Λία. Στο Αγρίνιο συνελήφθη 49χρονος ιερέας για βιασμό δύο ανήλικων κοριτσιών πριν από 10 χρόνια, όταν ήταν 14 και 17 ετών. Εντός της ημέρας οδηγείται στον εισαγγελέα. Στην κατοχή του βρέθηκε μάλιστα υλικό παιδικής πορνογραφίας. Πάμε να δούμε αναλυτικότερα το ρεπορτάζ. Ο Μιχάλης Βασιλάκης θα μας ενημερώσει. Μιχάλη, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλό μεσημέρι, κύριε. Καλό μεσημέρι, Ντένια. Αυτή τη στιγμή διαβαίνει το κατόχημα δικαστικού μεγάλου Αγρινίου 49χρονος ιερέας, ο οποίος αντιμετωπίζει κατηγορίες για βιασμό ανήλικης πριν από μερικά χρόνια. Πλέον η γυναίκα είναι ενήλικη. Η υπόθεση πήρε το δρόμο της αστυνομικής έρευνας μετά από καταγγελία που έγινε στην εισαγγελία Αγρινίου για βιασμό της κοπέλας το 2007 από τον ιερέα. Παραγγέλθηκε έρευνα από την εισαγγελία και έγινε αυτή σήμερα το πρωί. Βρέθηκαν φωτογραφίες με πορνογραφικό υλικό στον υπολογιστή του. Είναι άγνωστο εάν το υλικό αυτό περιέχει εικόνες και βίντεο από παραπάνω από ένα άτομο. Αυτά όλα διερευνούνται και αξιολογούνται από τις αρχές. Η υπόθεση όμως φαίνεται πως έχει αρκετό βάθος. Η τοπική κοινωνία συζητά και για άλλες περιπτώσεις γυναικών, οι οποίες μπορεί να είχαν.
Να ήταν θύματα του.
Στην δράση, όχι στου βιασμού, αλλά κακοποίηση σεξουαλική. Ναι. Όλα αυτά θα τεθούν υποδιερεύνηση και τι βρίσκονται ήδη στην διερεύνηση των αρχών. Όπως και ο ρόλος του ιερέα, ο οποίος ιερουργούσε σε γειτονικά χωριά του Αγρινίου, αλλά η προσωπική του ζωή ήταν εντοπισμένη εδώ, στην πόλη του Αγρινίου. Περιμένουμε και εμείς να δούμε τις εξελίξεις. Μια ακόμα πληροφορία η οποία μας έχει πριν από λίγο είναι ότι παλαιότερα έχει γίνει έρευνα και από την τοπική Μητρόπολη μετά από καταγγελίες που έχει δεχτεί. Εξετάστηκαν όμως δεν οδήγησαν κάπου.
Τώρα έχει βρεθεί και υλικό παιδικής πορνογραφίας, Μιχάλη, έτσι δεν είναι?
Αυτό τουλάχιστον ανέφεραν οι δικές μας πληροφορίες. Και αυτό ήταν το πρώτο που ήρθε σε γνώση μας από την έρευνα των αστυνομικών αρχών. Ότι αρχικά το υλικό ήταν αυτό το οποίο εντοπίστηκε και στη συνέχεια άρχισε σιγά σιγά να ξυλίγεται το κουβάρι και να βλέπουμε ότι υπάρχουν και άλλα πίσω από αυτή την υπόθεση.
Μάλιστα.
Και συζητώντας με κόσμο εδώ από το Αγρίνιο, αυτό που μου λένε είναι ότι ενδεχομένως να βρισκόμαστε στην αρχή, να υπάρχουν και άλλα πράγματα τα οποία να μας απασχολήσουν και το συγκεκριμένο ιερέα, ο οποίος, όπως είπα προηγουμένως, πέρασε το κατόπιν του δικαστικού μεγάλου.
Είναι ενώπιον του εισαγγελέα λοιπόν. Περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί, τι θα αποφασίσει ο εισαγγελέας. Να σε ευχαριστήσουμε, Μιχάλη, για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Υπογράφηκε σήμερα στο Υπουργείο Υποδομών η σύμβαση για την κατασκευή του βόρειου τμήματος του Ε65 που αποτελεί τμήμα του αυτοκινητόδρομου Κεντρικής Ελλάδας. Πάμε στη Βίκη Σαντορινέου να μας πει περισσότερα. Βίκη, καλό μεσημέρι.
Μεσημέρι, Ντένια, κυρίες και κύριοι. Ακόμη μια εκκρεμότητα έκλεισε σήμερα από το Υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών. Υπογράφηκε η σύμβαση για το βόρειο τμήμα του Ε65. Είναι το τμήμα Τρίκαλα-Εγνατία. Και να πούμε ότι η υπογεγραμμένη σύμβαση θα περάσει από τη Βουλή προκειμένου να κυρωθεί. Με τη σύμβαση αυτή, ο αυτοκινητόδρομος Ε65 αναμένεται να ολοκληρωθεί στο σύνολό του, καθώς θα έχει συνολικό μήκος 181 χιλιόμετρα και θα εκτείνεται από την Ανθίλη σε σύνδεση με τον άξονα Αθήνα-Θεσσαλονίκη-Εύζωνη μέχρι το Κυπουργείο Γρεβενών και εκεί θα συνδέεται με την Εγνατία. Μιλάμε για ένα έργο το οποίο θα φτάσει τα 2,2 δισεκατομμύρια ευρώ. Οι εργασίες αναμένεται να ξεκινήσουν σχεδόν άμεσα και σύμφωνα με τις σχετικές μελέτες, κατά τη φάση κατασκευής η απασχόληση θα τονωθεί με περισσότερες από 1.000 θέσεις εργασίας. Σήμερα να πούμε ότι η συνολική πρόοδος στο βόρειο τμήμα είναι μόλις το 7% στο υποτμήμα Τρίκαλα-Καλαμπάκα. Λειτουργεί μόνο το μεσαίο τμήμα από την Ξινιάδα μέχρι τα Τρίκαλα, δηλαδή μια έκταση περίπου 80 χιλιόμετρων. Ενώ σε κατασκευή από τις αρχές του 19 βρίσκεται το νότιο τμήμα από τη Λαμία μέχρι την Ξινιάδα, μήκους 32,5 χιλιόμετρων. Η ολοκλήρωση όλου του οδικού άξονα τοποθετείται μέσα στο 2022, ενώ εντός του επόμενου χρονικού διαστήματος θα παραδοθεί και το πρώτο τμήμα που έχει να κάνει με την δυτική παράκαμψη της Λαμίας, μήκους περίπου 14 χιλιόμετρων. Ήταν και αυτό ένα έργο, Ντένια, από αυτά που είχαν παγώσει.
Είχαν μείνει ακριβώς, ναι. Δεν
και βέβαια είναι ένας σημαντικός δικός άξονας, καθώς ενώνει τη Δυτική με την Κεντρική Ελλάδα.
Πότε θα ξεκινήσει, Βίκη?
Αφού κυρωθεί η σύμβαση από την Βουλή, θα ξεκινήσουν τα εργοτάξια. Μέσα στο καλοκαίρι αναμένεται να ξεκινήσουν και οι εργασίες για να ολοκληρωθεί εντός του 2022.
Μάλιστα. Βίκη, να σε ευχαριστήσουμε. Άλμα της κατανάλωσης και των εισοδημάτων προβλέπει το Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2022-2025 που κατατέθηκε αργά χθες το βράδυ στη Βουλή από τον Υπουργό Οικονομικών Χρήστο Σταϊκούρα. Επιπλέον έχει σαφή επενδυτικό προσανατολισμό ενώ προβλέπει έξτρα φορολογικά έσοδα 12,627 δισεκατομμύρια ευρώ με βασικές πηγές το φόρο εισοδήματος και τους φόρους σε αγαθά και υπηρεσίες έως το 2025. Τέλος αφήνει ανοιχτό παράθυρο για μόνιμες φοροελαφρύνσεις από το 2023. Πάμε στην Κωνσταντίνα Δημητρούλη να μας ενημερώσει τώρα αναλυτικότερα. Κωνσταντίνα, καλό μεσημέρι. Λοιπόν, θα πάμε σε λίγο στην Κωνσταντίνα Δημητρούλη καθώς έχουμε κάποιο πρόβλημα στη σύνδεση μαζί της. Λοιπόν, πάμε στην Κωνσταντίνα Δημητρούλη να δούμε περισσότερα λοιπόν, για το μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα δημοσιονομικής στρατηγικής. Κωνσταντίνα, καλό μεσημέρι. Κωνσταντίνα.
Ντένια, δεν μπορώ να σε ακούσω καθόλου. Είναι πολύ άσχημη η γραμμή, αν είναι δυνατόν να επικοινωνήσουμε και πάλι.
Ωραία, θα συνδεθούμε και πάλι με την Κωνσταντίνα Δημητρούλη σε λίγο. Πάμε τώρα στο διεθνή χώρο, κυρίες και κύριοι, να δούμε άλλες ειδήσεις. Να ξεκινήσουμε από τη Φλόριντα των Ηνωμένων Πολιτειών, όπου βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση διάσωσης μετά τη μερική κατάρρευση 12-όροφου κτηρίου. Η Έλενα Λεβίζου είναι και πάλι εδώ μαζί μας. Έλενα.
Είναι δεκάδες οι πυροσβέστες και τα μέλη σωστικών συνεργείων που έχουν σπεύσει στο σημείο στην πόλη Surfside, είναι στο βόρειο τμήμα του Miami Beach στη Φλόριντα των Ηνωμένων Πολιτειών. Μετά την κατάρρευση του 12-όροφου αυτού κτηρίου κατοικιών, δεν έχει γίνει γνωστό μέχρι στιγμής εάν και πόσοι άνθρωποι βρίσκονταν μέσα την ώρα της μερικής κατάρρευσης ή αν υπάρχουν τραυματίες και θύματα. Το τοπικό δίκτυο NBC South Florida Φλόριντα, μετέδωσε εικόνες από τον απεγκλωβισμό ενός αγοριού από τα σωστικά συνεργεία. Ωστόσο, μέχρι στιγμής είναι αυτά που γνωρίζουμε. Υπάρχουν και άλλες αναφορές σε τοπικά μέσα ενημέρωσης για έναν νεκρό. Ωστόσο, μέχρι στιγμής επισήμως δεν έχουν επιβεβαιωθεί. Ούτε εξάλλου έχει γίνει γνωστό τι ήταν αυτό που προκάλεσε τη μερική κατάρρευση του κτηρίου. Να αλλάξουμε θέμα και να πάμε στο θέμα που δημιουργήθηκε, στην ένταση που δημιουργήθηκε μεταξύ της Ρωσίας και της Βρετανίας. Ο Υπουργός Εξωτερικών της Βρετανίας, Ντόμινικ Ραμπ, αρνήθηκε σήμερα ότι υπήρξαν προειδοποιητικά πυρά και βόμβες εναντίον αντιτορπιλικού του Βρετανικού πολεμικού ναυτικού που έπλεε στη Μαύρη Θάλασσα. Αυτό είχαν ισχυριστεί εχθές οι Ρώσοι. Ο Ντόμινικ Ραμπ δήλωσε ότι αυτή είναι μία συνήθις τακτική της Ρωσίας, δηλαδή να λέει ανακριβείς ειδήσεις. Και επίσης είχαμε όμως αντίδραση και από το Κρεμλίνο, που ανέφερε σήμερα ότι οι ενέργειες του Βρετανικού αντιτορπιλικού ήταν προκλητικές και ότι θα χρησιμοποιήσει πραγματικά πυρά εναντίον πλοίων που απειλούν την ρωσική περιοχή. Να πούμε ότι αν εν πάση περιπτώσει αυτό το περιστατικό έχει πραγματικά συμβεί, θα είναι η πρώτη φορά από την εποχή του ψυχρού πολέμου που συμβαίνει κάτι τέτοιο και είναι ενδεικτικό της έντασης που προφανώς εξακολουθεί να υπάρχει στην Μαύρη Θάλασσα.
Λοιπόν, Έλληνα, πριν πάμε σε άλλες ειδήσεις από τη διεθνή επικαιρότητα, πάμε σε μία είδηση που έγινε γνωστή πριν από λίγο. Έχουμε έκτακτη σύσκεψη του κυρίου Χαρδαλιά και του κυρίου Τσιόδρα. Η Μαρία Σταθοπούλου θα μας ενημερώσει αναλυτικότερα. Μαρία, η σύσκεψη αφορά τη μετάλλαξη Δέλτα σε σχέση με την Κρήτη.
Πρώτα-πρώτα δεν είναι σύσκεψη, είναι τηλεδιάσκεψη.
Τηλεδιάσκεψη.
Που αναμένεται να γίνει σε λίγη ώρα για το δεν θέμα της μετάλλαξης Δέλτα στο νησί. Συναγερμός έχει σημάνει σε όλη τη χώρα για τη μετάλλαξη Δέλτα. Τα λέγαμε και πιο πριν, Ντένια. Είχαν εντοπιστεί 11 κρούσματα. Σύμφωνα με πρώτες πληροφορίες, όμως, έχει διπλασιαστεί ο αριθμός τους, ενώ πολλά από αυτά, πάνω από 10, εντοπίζονται στην Κρήτη. Τη τηλεδιάσκεψη συγκαλεί, σύμφωνα με πληροφορίες, ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας. Θα μετέχει ο καθηγητής Σωτήρης Τσιόδρας, ο πρόεδρος του ΕΟΔΙΟ, Περιφερειάρχης και Δήμαρχη της Κρήτης. Ο κύριος Αρκουμανέας, πάντως, μιλώντας στο ΣΚΑ 100,3, είχε αποκαλύψει ότι νέα κρούσματα της μετάλλαξης Δέλτα εντοπίστηκαν σε Αθήνα, Κρήτη και Κόρινθο. Εξέφρασε την εκτίμηση ότι μέχρι τέλος Αυγούστου θα έχει κυριαρχήσει η μετάλλαξη τύπου Δέλτα και στη χώρα μας και έκρουσε τον κόδωνα του κινδύνου για όσους συμπολίτες μας δεν έχουν ακόμα εμβολιαστεί. Καθώς κινδυνεύουν, όπως λέγαμε, οι ανεμβολίαστοι. Υπογραμμίζοντας ότι το συγκεκριμένο στέλεχος της μετάλλαξης Δέλτα είναι 50-60% πιο μεταδοτικό, διευκρίνησε πάντως ότι οι εμβολιασμένοι πολίτες καλύπτονται και από αυτή τη μετάλλαξη.
Μάλιστα. Λοιπόν, θα ξεκινήσει σε λίγο αυτή η τηλεδιάσκεψη. Το θέμα αφορά τη μετάλλαξη Δέλτα και την Κρήτη. Είναι αυτό που λέμε και αυτό που λένε συνεχώς οι επιστήμονες. Έτσι κρούν τον κόδωνα του κινδύνου για να υπάρχει προσοχή για εν ώψη του καλοκαιριού και βέβαια και της άφεξης των ξένων τουριστών. Να σε ευχαριστήσουμε, Μαρία. Λοιπόν, θα πάμε και πάλι στη διεθνή επικαιρότητα και στην Έλληνα Αναλυβίζου. Έλληνα, να συνεχίσουμε με άλλες ειδήσεις.
Να πάμε και στον Καναδά, λοιπόν, όπου όπως ανακοινώθηκε, εντοπίστηκαν εκατοντάδες ανώνυμοι τάφοι σε περιοχή όπου υπήρξε ένα καθολικό οικοτροφείο για παιδιά ηθαγενών στο Δυτικό Καναδά. Και αυτό λίγες εβδομάδες μετά την ανακάλυψη μαζικού τάφου, όπου είχαν βρεθεί τα πτώματα 215 παιδιών, πάλι ηθαγενών, μικρότερα από τα οποία ήταν ηλικίες μόλις 3 ετών, πάλι σε πρώην καθολικό οικοτροφείο κοντά στο Βανκούβερ. Να πούμε ότι μέχρι τη δεκαετία του 1990 περίπου 150.000 παιδιά Ινδιάνων ηθαγενών στον Καναδά είχαν υποχρεωθεί να μεγαλώσουν σε τέτοια οικοτροφία και πολλές φορές κάτω από άσχημες συνθήκες, μακριά από τις οικογένειές τους, προκειμένου να μάθουν την αγγλική γλώσσα αλλά και την κουλτούρα του Καναδά.
Μάλιστα. Έλληνα, να σε ευχαριστήσουμε. Και να περάσουμε τώρα στις νεότερες εξελίξεις γύρω από την τραγική υπόθεση του θανάτου της 14χρονης και βέβαια του γιατρού που τη χειρούργησε, ο οποίος κατηγορείται και για άλλο θάνατο, ενώ έχει ήδη καταδικαστεί για το θάνατο μιας 40χρονης. Πάμε στον Κώστα Καντουρί να μας δώσει τώρα αναλυτικά το ρεπορτάζ. Κώστα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλό μεσημέρι από τη Θεσσαλονίκη. Πράγματι, ο γιατρός έχει σε βάρος του μία καταδικαστική απόφαση για παρόμοια επέμβαση που έγινε στη Θεσσαλονίκη το 2005, στις 15 Απριλίου του 2005, ήταν τοποθέτηση γαστρικού δαχτυλίου σε μια γυναίκα 41 χρόνων που είχε θέματα παχυσαρκίας και μάλιστα έπασχε και από σαχαρώδη διαβήτη. Mm-hmm. Αλλά η εξέλιξη των επεμβάσεων δεν ήταν καλή, καθώς όπως περιγράφεται στην καταδικαστική απόφαση σε βάρος του γιατρού, του συγκεκριμένου, του ίδιου γιατρού που χειρούργησε και τη 14χρονη, mm-hmm. Με την οποία καταδικάστηκε σε τρία χρόνια φυλάκιση με τριετή αναστολή, τονίζεται ότι ενώ στην αρχή η γυναίκα ενημερώθηκε ότι ήταν μια επέμβαση ρουτίνας, η τοποθέτηση του γαστρικού δαχτυλίου, στη συνέχεια και θα κρατούσε μόνο μία με μία μισή ώρα, μέσα στο χειρουργείο, όπως αναφέρεται, ενημερώθηκε ότι θα υποβληθεί σε κοιλιοπλαστική για αφαίρεση δίπους, η οποία κράτησε τελικά 7,5 ώρες, είχε επιπλοκές και σχεδόν ένα μήνα μετά έχασε τη ζωή της. Αυτό που τονίζεται, θα θυμίζω μόνο ότι ήδη ο ίδιος γιατρός έχει παραπενθεί σε δίκη.
Για έναν 24χρονο.
Το είπαμε και χθες, νομίζω. Κατηγορούμενος για άλλον έναν θάνατο ενός 24χρονου από την Καβάλα, mm-hmm. στο ίδιο ιατρικό κέντρο, ο οποίος υποβλήθηκε σε παρόμοια επέμβαση τοποθέτηση γαστρικού δαχτυλίου. Αυτό το ερώτημα που προκύπτει και το αναπτύσσει η πλευρά του θυμάτων είναι πώς είναι δυνατόν αυτός ο γιατρός να εξακολουθεί να χειρουργεί. Εγώ να ενημερώσω ότι μιλήσαμε με τον πρόεδρο του Θρησκευτικού Συμβουλίου του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης χθες, και ο οποίος είπε ότι δεν είχε γίνει καμία αναφορά από την πλευρά των δικαστικών αρχών. Συνήθως σε αυτές τις διαδικασίες μας εξήγησε ότι με το που ασκείται η ποινική δίωξη γίνεται κατευθείαν αναφορά. Το θέμα εισάγεται στο Θρησκευτικό Συμβούλιο του Ιατρικού Συλλόγου και σε περίπτωση που υπάρχει αμετάκλητη δικαστική απόφαση, τότε κινείται η διαδικασία και αφαίρεση της άδειας.
Τώρα, αυτό προκαλεί εντύπωση λίγο, Κώστα, γιατί δεν είναι μία υπόθεση που έγινε πριν από ένα μήνα, δύο, τρεις. Μιλάμε τώρα για υπάρχει μία καταδίκη σε βάρος του, υπάρχει δηλαδή μία απόφαση δικαστηρίου. Προκαλεί εντύπωση πώς είναι δυνατόν να μην έχει υπάρξει ενημέρωση του ιατρικού συλλόγου, να μην γνωρίζει δηλαδή ο ιατρικός σύλλογος ότι έχει καταδικαστεί ο συγκεκριμένος άνθρωπος, και πέρα από αυτό δεν το γνώριζαν ούτε οι συνάδελφοί του, δεν ήταν γνωστό ούτε στο συγκεκριμένο ιδιωτικό νοσοκομείο στο οποίο έχουν χειρουργηθεί και οι τρεις από ό,τι έχουμε καταλάβει. Δηλαδή υπάρχει μια 40χρονη που έχει πεθάνει από επιπλοκές από τον ίδιο γιατρό και για αυτή την υπόθεση έχει καταδικαστεί. Υπάρχει ο 24χρονος που η δίκη θα γίνει, αν δεν κάνω λάθος, σε λίγους μήνες, και αυτός από επιπλοκή, και αυτός από ό,τι φαίνεται, όχι από ό,τι φαίνεται, από ό,τι γνωρίζουμε, λόγω της ίδιας επέμβασης. Δηλαδή υπάρχουν μία απόφαση και μία υπόθεση που εκκρεμεί και συνεχίζει αυτός ο γιατρός να κάνει τα ίδια χειρουργεία.
Είναι το ερώτημα που
όλων μας, έτσι.
Από
όλους μας.
Περιμένουμε να δούμε τι ακριβώς θα γίνει, ενδεχομένως να διερευνηθεί.
Ναι. Θα πρέπει να διερευνηθεί και θα πρέπει να δοθούν απαντήσεις, γιατί καταλαβαίνουμε ότι δεν είναι δυνατόν ένας γιατρός, ειδικά όταν μιλάμε για γιατρούς που από αυτούς εξαρτάται και η ζωή των ανθρώπων, να υπάρχουν τέτοιες υποθέσεις, τέτοια ζητήματα, να υπάρχουν καταδικαστικές αποφάσεις και να συνεχίζει αυτός ο γιατρός να χειρουργεί σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Λοιπόν, έχει μεγάλη σημασία πάντως, θα το παρακολουθούμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί όλο αυτό και τι θα προκύψει. Να σε ευχαριστήσουμε, Κώστα, για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Άλμα της κατανάλωσης και των εισοδημάτων προβλέπει το Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2022-2025, που κατατέθηκε αργά χθες το βράδυ στη Βουλή από τον Υπουργό Οικονομικών Χρήστο Σταϊκούρα. Πάμε στην Κωνσταντίνα Δημητρούλη να μας πει περισσότερα. Κωνσταντίνα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ντένια. Μια σειρά από παράγοντες που μπορεί να οδηγήσουν σε ταχύτερη ακόμη και κατά 1% ανάκαμψη φέτος, αλλά και μια σειρά από κινδύνους και ασφάλειες υγειονομικούς, αναπτυξιακούς αλλά και δημοσιονομικούς. Περιγράφει το μεσοπρόθεσμο πλαίσιο δημοσιονομικής στρατηγικής 2022-2025 που κατατέχθηκε χθες το βράδυ στη Βουλή από τον Υπουργό Οικονομικών, τον κ. Χρήστο Σταϊκούρα, με σαφή βεβαίως επενδυτικό προσανατολισμό λόγω και των πόρων που θα έρθουν από το Ταμείο Ανάκαμψης, σε βαθμό μάλιστα που το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων αφορά σχεδόν αποκλειστικά επενδυτικά σχέδια και όχι δαπάνες άλλης φύσης, τουλάχιστον για τον επόμενο χρόνο. Σύμφωνα με τις προβλέψεις του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής, μέχρι το τέλος του 2025 το ΑΕΠ θα επιστρέψει στα 217 δισεκατομμύρια ευρώ. Η επιστροφή στην ανάκαμψη θα ξεκινήσει από φέτος. Ειδικότερα η ελληνική οικονομία θα καταγράψει ρυθμούς ανάπτυξης 6,2% το 2022 προβλέπεται και 3,3% το 2025. Επιπλέον η ελληνική οικονομία θα επιστρέψει στα πρωτογενή πλεονάσματα 2% το 2023 για να φτάσει το 3,7% το 2025. Το πρόγραμμα επιπλέον εκτιμάται ότι το δημόσιο χρέος θα υποχωρεί σταδιακά από το 205%, 205,6% για την ακρίβεια του ΑΕΠ. Το 2020 θα υποχωρήσει πλέον στο 156,9% του ΑΕΠ, δηλαδή πολύ κάτω από το 160% το 2025. Επιπλέον να πούμε ότι προς το σκοπό βιωσιμότητας των επιχειρήσεων αλλά και της αγοράς, τα νέα μέτρα εστιάζουν κυρίως στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που αποτελούν τον κύριο κορμό του παραγωγικού ιστού της οικονομίας και αποσχολούν βεβαίως το συντριπτικά μεγαλύτερο ποσοστό εργαζομένων. Σε αυτά περιλαμβάνονται τένια η αναστολή της εισφοράς αλληλεγγύης στον ιδιωτικό τομέα, η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών ιδιωτικών υπαλλήλων κατά 3 ποσοστιαίες μονάδες για φέτος και για την επόμενη χρονιά, η μη επιστρεπτή επιχορήγηση προς μικρές επιχειρήσεις μέσω των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, το νέο πρόγραμμα εγγυημένης χρηματοδότησης για πολύ μικρές επιχειρήσεις από το Ταμείο Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων, το πρόγραμμα βέβαια Γέφυρα 2 για επιδότηση δανείων μικρομεσαίων επιχειρήσεων, το πρόγραμμα επιδότησης παγίων δαπανών πληγησών επιχειρήσεων ή μη επιστροφή μέρους των ενισχύσεων από τους 3 πρώτους κύκλους της επιστρεπτέας προκαταβολής και το πρόγραμμα κεφαλαίου κίνησης για την εστίαση και τον τουρισμό. Ντένια.
Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε, Κωνσταντίνα. Ο αγώνας Αγγλία-Γερμανία ξεχωρίζει στη φάση των 16 του Euro, η οποία ξεκινά μεθαύριο Σάββατο σε Άμστερνταμ και Λονδίνο. Πάμε στον Τάσο Επιτρόπου για την αθλητική επικαιρότητα. Τάσο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι λοιπόν και από μένα. Αγγλία-Γερμανία πολύ σωστά είπε σε αυτό ξεχωρίζει, αλλά υπάρχει και το Βέλγιο-Πορτογαλία που είναι από τα φοβορή για την κατάκτηση του τροπέου και, και αυτές οι δύο ομάδες είναι η πρόορη τελική της φάσης των 16 του γύρω μετά τα χθεσινά αποτελέσματα που ολοκληρώθηκαν τα υπόλοιπα, και τα υπόλοιπα ζευγάρια. Φινάλη για άνευρα χθες στον έκτο όμιλο που η Γερμανία τελευταία στιγμή πήρε το 2-2 από την πολύ καλή Ουγγαρία και πέρασε στους 16, ενώ στο άλλο παιχνίδι η Γαλλία και η Πορτογαλία έμειναν στο 2-2 και προκρίθηκαν ως πρώτη και τρίτη αντίστοιχα. Πρωτιά στον πέμπτο όμιλο για τη Σουηδία που επικράτησε 3-2 της Πολωνίας στις καθυστερήσεις, μάλιστα πήρε τη νίκη και την άφησε στην τελευταία θέση την Πολωνία, ενώ ξέσπασε η Ισπανία απέναντι στη Σλοβακία 5-0. Τα υπόλοιπα ζευγάρια, εκτός από το Βέλγιο-Πορτογαλία δηλαδή και το Αγγλία-Γερμανία, είναι Ουαλία-Δανία, Ιταλία-Αυστρία, Ολλανδία-Τσεχία, Κροατία-Ισπανία, Γαλλία-Ελβετία και Σουηδία-Ουκρανία. Το Σάββατο που ξεκινάει, πολύ σωστά είπες, Ουαλία-Δανία στο Άμστερνταμ και Ιταλία-Αυστρία στο Γουέμπλε του Λονδίνου. Ο Κριστιάνο Ρονάλντο ισοφάρισε τον Ελ Αλταΐ, τον Ιρανό, με 109 γκολ παρακαλώ με τη φανέλα της εθνικής ομάδας. Δηλαδή ο Ιρανός και αυτός 109, ο Κριστιάνο μάλλον θα τον περάσει πλέον. Και να πούμε ότι αύριο στο τελικό των Γκρίκων του Παγκοσμίου Κυπέλλου Γυμναστικής που διεξάγεται στη Ντόχα προκρίθηκε ο Λευτέρης Πετρούνιας και αύριο θα διεκδικήσει το εισιτήριό του για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο. Τένια.
Μάλιστα. Τάσο, να σε ευχαριστήσουμε.
Ο καιρός.
Ακούμε το μετεωρολόγο μας, Άκη Αρναούτογλου.
Με ηλιοφάνεια θα ξεκινήσει η Παρασκευή σε ολόκληρη την Ελλάδα και μόνο κατά τη διάρκεια της ημέρας και κυρίως μεταξύ μεσημβρινών και απογευματινών ωρών θα συννεφιάσει τοπικά στα ηπειρωτικά, με πιθανότητα στις πολύ ορεινές περιοχές να σημειωθούν τοπικές μπόρες μικρής διάρκειας και στις βορειότερες περιοχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Ενώ κατά τη διάρκεια των νυχτερινών ωρών θα επικρατήσει ξαστεριά στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Οι άνεμοι γενικά από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 και κατά τόπους στα νοτιοτολικά έως και 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία τη νύχτα και νωρίς το πρωί δεν προβλέπεται να πέσει κάτω από τους 16 με 20 βαθμούς στα ηπειρωτικά και κάτω από τους 20 με 25 βαθμούς Κελσίου στην υπόλοιπη χώρα. Το μεσημέρι θα ανέλθει στους 35 με 40 και πολύ τοπικά στους 41 με 42 βαθμούς στα ηπειρωτικά και στους 30 με 35 βαθμούς Κελσίου στην υπόλοιπη χώρα. Η ηλιοφάνεια προβλέπεται αρχικά στην Αττική με λίγες πιθανές τοπικές συννεφιές τα ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα για ξαστεριά κατά τη διάρκεια των βραδινών νυχτερινών ωρών. Οι άνεμοι θα διατηρηθούν ασθενείς, θαλάσσια άβρα στα παράκτια με τη θερμοκρασία στους 38 βαθμούς Κελσίου κατά μέσο όρο αργά το μεσημέρι στο λεκανοπέδιο. Στη Θεσσαλονίκη, όπως και στην υπόλοιπη κεντρική Μακεδονία, προβλέπεται αρχικά ηλιοφάνεια κατά τη διάρκεια της ημέρας θα συννεφιάσει κατά τόπους, όπου κυρίως τα ορεινά δεν αποκλείεται να σημειωθούν τοπικές μπόρες ή και μεμονωμένες καταιγίδες μικρής διάρκειας, ενώ ξαστεριά θα επικρατήσει κατά τη διάρκεια των βραδινών νυχτερινών ωρών. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς, θαλάσσια άβρα και εδώ στα παράκτια και η θερμοκρασία γύρω στους 38 βαθμούς Κελσίου αργά το μεσημέρι κατά μέσο όρο στην πόλη της Θεσσαλονίκης.
Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή, η Σοφία Γιαννοπούλου. Στα διεθνή, Έλενα Αλεβίζου. Στην αρχισυνταξία, ο Δημήτρης Κρητικός. Στη ρύθμιση του ήχου ήταν σήμερα μαζί μας ο Νίκος Ψωμιάδης. Στο μικρόφωνο, η Ντένια Σαρακίνη. Όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Από όλους εμάς, καλό σας απόγευμα. Εσείς μείνετε στο πρώτο πρόγραμμα. Ακολουθεί η εκπομπή Γεώπολης με τη Μαρία Κονταξή και τον Δημήτρη Φαναριώτη.